Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. S obzirom na činjenicu da je bolonjski sistem obrazovanja usmeren pre svega na sticanje onog znanja koje donosi profit, a svako drugo vrednujući kao nešto suvišno i skoro nepotrebno, uz izraženo marginalizovanje značaja nacionalnog identiteta, primjena bolonjskih principa dovela je do potpunog marginalizovanja pojedinih društvenih i posebno humanističkih nauka kao nauka koje neguju nacionalni identitet. Na taj način započet je proces gušenja ovih nauka, a koji na kraju može dovesti do njihovog postepenog gašenja i potpunog nestajanja. Zbog svega navedenog, učesnici naučnog skupa Nacionalni identitet i Bolonjska koncepcija univerziteta slobodni su da resorno ministarstvu predlože neke mere koje bi pre svega usporile, a zatim i zaustavile proces urušavanja društvenih i humanističkih nauka, pre svih srpskog jezika, književnosti, istorije i filozofije, kao elemenata nacionalnog identiteta, ali i nauka na kojima počiva slobodno promišljanje društva kao osnova njegovog napretka. Pod 1. Neophodno je uvesti novu politiku stipendiranja, gde bi svim studentima koji se odluče za studiranje navedenih nauka bilo obezbeđeno stipendiranje od strane resornog ministarstva. Osim toga, smatramo da bi bilo neophodno uvesti princip stipendiranja samo studenata javnih univerziteta, i to onih koji studiraju u zemlji, jer bi se na taj način počeo rešavati i problem demografskog pražnjenja kada je u pitanju studentska populacija. I pod 2. U predstojećim procesima reforme visokog obrazovanja, posebno kroz zakonska rešenja, bilo bi neophodno obezbediti bolje pozicioniranje društvenih i humanističkih nauka kako bi se izbegao sadašnji evidentan problem unifikacije i standardizacije zakonskih rešenja za sve nauke podjednako, ne poštujući tako specifičnu naučnu prirodu i društvenu ulogu pojedinih, posebno humanističkih nauka, što ih dovodi u nezavidan pa i degradirajući položaj. Čuli ste zaključak koji su doneli učesnici skupa Nacionalni identitet i Bolonjska koncepcija univerziteta. Ovaj skup održan je na inicijativu Katedre za filozofiju Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, a učestvovali su autori sa filozofskih fakulteta iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U obrazloženju teme, između ostalog, je istaknuto da je inicijativa za održavanje skupa podstaknuta stagnacijom i strukturnom krizom univerziteta koje su izazvale, sa jedne strane, orijentacija ka tržišnim principima, uspostavljena Bolonjskom deklaracijom o visokom obrazovanju, i birokratizacija i tehnokratizacija na univerzitetima sa druge strane. Zato je jedno od ključnih pitanja ove konferencije bilo da li je interes društva dalje istrajavanje na Bolonjskoj koncepciji visokog obrazovanja, koja nigde ne daje pozitivne rezultate, pa čak ni u sferi obećavanog društvenog napretka putem primjene stečenog univerzitetskog znanja u privredi. U nastavku emisije čućete najpre delove izlaganja nekih učesnika skupa, a potom razgovor koji smo vodili na marginama skupa sa profesorom Mišom Kulićem. Draga Mastilović, dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, pozdravio je učesnike skupa i govorio o ideji univerziteta i o položaju društvenih nauka.
Svi se slažemo da je bolonjski koncept univerziteta u stvari nešto što je nametnuto i što teži ka tržišno orijentisanom univerzitetu. Mi smo, barem kada je u pitanju Republika Srpska, svjedoci prethodnih godina da se istrajno radilo na tome da se društvene i humanističke nauke potisnu. Čak smo imali pozive od resornog ministarstva, čak pozive djeci koja treba da upišu fakultete, da ne upisuju fakultete društveno-humanističkog smjera, jer navodno neće moći da nađu posao posle toga, već da idu negdje prema nekim tehničkim fakultetima i onome što im kasnije može donijeti brzo zaposlenje. Međutim, sva naša upozorenja koja su ranije išla u tom smislu da upozorimo i ministarstvo i tadašnjeg ministra da prije svega univerziteta nijedno društvo ne može biti zasnovano na takvom konceptu, da ako nema društveno-humanističkih nauka, da nema ni kritičke misli u društvu, na kraju krajeva nema ni univerziteta i ne može se univerzitet ali društvo svesti samo na one nauke koje donose tržišno profit i od kojih se može imati koristi. Zbog toga smo ove godine i odlučili prije svega katedra za filozofiju da progovorimo upravo na ovu značajnu temu i to ne samo da bi se mi konsultovali međusobno o ovoj značajnoj temi, već i da bismo uputili resornim ministarstvima sugestije, jer na kraju krajeva to jeste i uloga naučnika i uloga filozofskih fakulteta da upozoravaju na neke pojave u društvu koje ne vode ka nekim dobrim rješenjima. Mislim da je ove godine pravo vrijeme da se baš sada progovori o ovome. Kao što znate, visoko obrazovanje, barem kada je u pitanju Republika Srpska, bilo je, možemo slobodno reći, prilično zapušteno i nekim zakonskim rješenjima, a onda i nekim kadrovskim rješenjima kada je u pitanju ministarstvo, jer mi smo i pripadali ministarstvu prosvjete ove godine. Mislim da je prvi i preduslov da se krene ka nekom novom konceptu visokog obrazovanja bilo upravo to, to su objedinjene nauka i visoko obrazovanje, jer svi znamo da visoko obrazovanje ne može bez nauke i obrnuto, i mislim da je to prvi dobar potez u ovom smjeru da je formirano ministarstvo koje objedinjuje i nauku i prosvjetu.
Savo Lavušević istakao je u svom izlaganju posebno da Bolonjskoj deklaraciji i Bolonjskom procesu treba pružiti otpor delovanjem, a ne samo teorijski.
Ja sam sjedio u Senatu i dogodilo se da biramo kolegu koji ima 40 radova na SCI listi i ni jednog rada. Pazite, 40 radova u kojima je kolega ili kolegnica, nije bitno, 270-a, 280-a na popisu jednog rada koji iznosi 3 stranice iz fizike. Ja sam pitao, oprostite, hoću da mi se tačno zna koja je. Kao 270. U drugom, 300. Pa neko, je li ova žena ikad napisala jedan rad? Da li ona u tom mravinjaku koji se zove nauka zna koji je mrav ujeo kad je sjela na taj mravinjak? Ona je, dakle, izvrsna što se tiče izbora, ona ima sve reference, nikada nijedan. Raspitao sam se posle kako ta žena drži predavanje i saznao sam da i ne drži nikakva predavanja. Reforma univerziteta mora se pružiti neki otpor toj reformi, koja i nije nikakva reforma, faktički. Mora se sačuvati institucija univerziteta ne samo u nacionalnom, nego i u evropskom kontekstu. Mene ovaj američki kontekst ne zanima, mislim da američki univerziteti dobro rade, da neke pozitivne tehničke stvari od tih univerziteta treba preuzeti, ali koncept nikako, jer ne može se preuzme koncept, ne može tradicija od 200 godina da se poredi sa tradicijom od 10 vjekova. I to nije samo pitanje kvantiteta, ovo što je kolega govorio, to je pitanje jedne kulture sjećanja koja konstituiše identitete evropske. Neće se nikada evropske države ujediniti u jednu državu koja će uništiti identitete, ali da li može postojati jedan evropski kulturni identitet koji nije suprotstavljen nacionalnom identitetu? Ja mislim da može. I da taj zahtjev Bolonjske deklaracije da konstituiše evropski prostor, univerzitetski prostor, taj prostor mora da bude jedan evropski kulturni prostor, a ne prostor, tehnički prostor. Jer vi danas studenti naši odlaze na druge univerzitete po jedan semestar, dva i tako dalje. To je jedna samo tehnička stvar. Oni nikakve koriste toga nemaju. Jer je procedura Bolonjska skoro na svim univerzitetima uzela mah. Dakle, oni idu iz jednog u drugi. Oni ne mogu da... Univerziteti su se do sada u Europi razlikovali. Recimo, u Njemačkoj postoje u Berlinu više studija filozofije. Vi idete na jedan studij zato što je on poseban. Sada kad idete, na, recimo, u razmjenu studenta, vi idete na neki studij gdje malte ne imate isto. Pa baš to onda idete? Jer valjda se ide zbog toga da bi se uočile neke razlike. Mi možemo ovdje da na neki način dajemo neke učene izjave, analize i tako dalje. One su potrebne. Ali čini mi se da mora da postoji neka strategija koja bi se suprotstavila strategiji. Jer Bolonjska reforma je strategija, to nije kulturni projekt. A moramo se strategiji suprotstavljati strategiju. Mislim da se mora pronaći niz praktičnih koraka. Jer prvo treba ovo zaustavljanje jednog trenda i otvor. Jer otpor podrazumijeva da mi ne samo mislim, nego i nešto djelujemo. Jer tamo gdje nema otpora, tu nema ni mišljenja, ni djelovanja. Otpor uvijek podrazumijeva davati jednu ideju koja je drugačija. Ne možemo ni reći da Bolonjska reforma ne valja, nego mi moramo reći tu reformu treba usmjeriti prema ovom, prema onom, a ne samo negativan stav. Jer negativni stavovi nisu nikakvo rješenje. Negativan stav podrazumijeva pozitivan stav, jer negativni stavovi, oni ništa ne kazuju, oni su samo negacija već postojećih stavova. I zato bi bilo potrebno, čini mi se, tamo gdje se može, započeti sa jednim procesom koji ozdravljuje, bar donekle ozdravljuje, da postavlja neke zdrave osnove, neka daje neka zdrava usmjerenja. Evo, ja ću vam navesti jedan primjer, nedavno sam, neću da pominjem imena i tako dalje, od jednog univerziteta, ako ću govoriti neodređeno, rektor se više ne potpisuje kao rektor. Imena, tradicionalna imena, rektor, dekan, koja su tradirana, se više ne upotrebljavaju. On se potpisuje, kaže, predsjednik vijeća ili predsjednik senata, predsjedavajući. Dakle, već je i na nivou terminologije, na nivou vrši jedna deregulacija.
Vladimir Milisavljević istakao je da se ove godine zapravo obeležava jubilej 20 godina od Bolonjske deklaracije i podsjetio da je iste godine izvršena i agresija na našu zemlju.
Ove godine na univerzitetu u Bolonji će se slaviti 20. rođendan Bolonjske deklaracije, koju su, kao što je profesor Laušević rekao, 1999. potpisali ministri obrazovanja 29 evropskih zemalja. Nisu svi bili članice Evropske unije, ali jedan dobar broj jeste. E sad, ko voli da razmišlja o datumima, sjetit će se da se neposredno pre toga odigrala ova agresija NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 4 godine kasnije, na ministarskoj konferenciji u Berlinu, ta država, sada već preimenovana u Srbiju i Crnu Goru, i sama će pristupiti Bolonjskom procesu, pored drugih novih članica. Od zemalja nekadašnje Jugoslavije, među njima su bile i Bosna i Hercegovina, kao i bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, čiji je naziv također nedavno promenjen u Republiku Severnu Makedoniju.
Oni što mogu da se smatruju da nisu.
Tako da ritam taj preimenovanja balkanskih država već sam po sebi predstavlja svedočanstvo o turbulentnom vremenu. I zaista ni tvorci Bolonjske deklaracije nisu mogli da pređu preko tih nezgodnih istorijskih realnosti iz prethodnih meseci bez jedne reči. Tako da se u samom tekstu deklaracije zaista pominje, mada veoma diskretno i eufemistički, pod znacima navoda, situacija u jugoistočnoj Evropi. I kako se iz tih uvijenih formulacija može zaključiti, ta situacija bi trebalo da bude dodatni argument u prilog, pod znacima navoda opet, to je citat iz same Bolonjske deklaracije, u prilog važnosti obrazovanja i saradnje u obrazovanju za razvoj i jačanje stabilnih, miroljubivih i demokratskih društava. Da li su ti ciljevi postignuti u proteklih 20 godina, odnosno, da li smo se, kako se to kaže danas u Evropi i u regionu, makar i približili ostvarenju tih ciljeva. Ova pomenuta vremenska podudarnost nesrećnih zbivanja na Balkanu sa takozvanim bolonjskim procesom reforme univerziteta nije sasvim slučajna, pogotovo kad se sagledava u nešto širem vremenskom okviru. Naime, taj proces političke integracije Evrope, čiji će cilj postati i ovo o čemu je već bilo reči, stvaranje jedinstvenog evropskog prostora visokog obrazovanja, je tekao paralelno sa građanskim ratovima u Jugoslaviji i sa procesom njene dezintegracije, koji je bombardovanjem iz 1999. doživio neku vrstu klimaksa. Šta se događalo u međuvremenu? Sad bih hteo da istaknem jedan moment, naime da napravim jednu kontrastivnu analizu između jednog dokumenta koji se zove Magna Carta Universitatum, koji je donet 88. godine, i deceniju mlađih dokumenata, to su Sorbonska iz 98. a zatim i Bolonska iz 99. godine. Šta je bila ta Magna Carta Universitatum? To je bio jedan dokument koji su potpisali predstavnici univerziteta, naime rektori 80 evropskih univerziteta, i sad koji su se također okupili da proslave još jedan jubilej, a to je bila 900. godišnjica postojanja Bolonjskog univerziteta. I taj tekst Bolonjske deklaracije zaista se poziva na fundamentalne principe usvojene u Bolonjskoj Magna Carta Universitatum, a pre svega se tu ističe nezavisnost i autonomija univerziteta, koje, sad pazite kako se u deklaraciji kaže, šta je njihova funkcija? Autonomija i nezavisnost univerziteta obezbeđuju da se sistemi visokog obrazovanja i istraživanja kontinuirano prilagođavaju promenljivim potrebama, zahtevima društva i napretku naučnog znanja. To je Bolonjska deklaracija. A kad to uporedimo sa Magna Cartom, vidimo da se tu govori sasvim drugačije. Naime, imamo jedno mnogo konkretnije obrazloženje autonomije univerziteta, za koje u Bolonjskoj deklaraciji uopšte nije bilo mesta. U Magna Carta Universitatum se precizira da univerziteti, kako bi mogli da zadovolje potrebe sveta koji ih okružuje, moraju biti moralno i intelektualno nezavisni od svake političke vlasti i ekonomske moći, te da univerziteti, ali i vlade nacionalne, imaju dužnost da osiguraju poštovanje tog osnovnog zahtjeva. Od svega toga nema ni pomena u Bolonjskoj deklaraciji. I u toj Magna Carti se također traži od univerziteta i države da obezbede odgovarajuća sredstva za ostvarivanje te slobode.
Beograd 2.
Na marginama ovog skupa razgovaramo sa Mišom Kulićem, profesorom na katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta ovde u Srpskom Sarajevu. Vi ste imali uvodno izlaganje na konferenciji pod nazivom Tehnološki identitet nacionalni kultura i totalitarni svijet bolonjske koncepcije univerziteta. U čemu je razlika između bolonjske koncepcije i Humboldtovog univerziteta? Šta je to što je suštinsko za Humboldtov univerzitet, a šta za ovo što se danas dešava?
Prvo, hvala vam što ste pokazali interesovanje da pratite ovu konferenciju koja je po našem mišljenju izuzetno važna i možda bi trebalo odmah kazati da je činjenica da postoji samo jedna emisija na Radio Beograd, a to je Gozba koja prati ovu vrstu dešavanja. Govori o tome zapravo da se mi nalazimo u jednom svijetu sada koji sve više i više gura na marginu filozofiju i društvene i humanističke nauke. To je jedan od razloga konačno zašto smo se mi i sastali ovdje u Sarajevu, ali to nije jedini razlog, naime nije jedini razlog obezbeživanja neke struke ili profesije, nego je on mnogo dublje društvene prirode, prirode zapravo koja preko sistema obrazovanja kazuje nešto ili najdirektnije kazuje o tome kako je naše društvo danas. Pri tome bi možda odmah trebalo kazati da naš današnji razgovor i uopšte ovo što se odvijalo na konferenciji Nacionalni identitet i Bolonjska koncepcija univerziteta svakako nije samo nešto što se tiče nacionalnog identiteta srpskog naroda, nego svakog nacionalnog identiteta i svakog naroda. U tom pogledu ovo je globalno jedno pitanje, pitanje koje je moguće jedino tako i rješavati. Moje izlaganje je naslovljeno upravo tako, kao što ste ga vi pomenuli, tehnološki identitet nacionalnih kultura i totalitarni svijet bolonjske koncepcije univerziteta i čini mi se da kao neka mogućnost vrednovanja zapravo šta su danas nacionalne kulture, u kom smislu one danas, u kom smislu se danas o njima može govoriti, je već dato u samom naslovu zapravo da se radi o jednom tehnološkom identitetu. Dakle, nečem što taj tehnički aspekt stavlja na mjesto nekadašnjeg duhovnog s jedne strane i druge strane koncepciju univerziteta koju poznajemo ovdje u Europi kao bolonsku koncepciju univerziteta, zapravo tu se radi o jednoj neoliberalnoj koncepciji, koju odmah kažem da je totalitarna, jeste ona koja također i vrednuje ovo, već unaprijed vrednuje ovo o čemu je treba analiza ova da pokaže nešto. Pitate me o toj razlici između Humboldtovog i univerziteta, koji je također jedan kolokvijalan naziv.
A i ono što vi ističete, to je da je kod Humboldta slobodno i humanističko obrazovanje.
Jeste, to je nešto, to je suština. Naime, nakon tog dugogodišnjeg jednog srednjovjekovnog univerziteta koji je pretpostavljao, već kao što znamo, i čuveni Kantove kritike teološkog pravnog i medicinskog fakulteta, gdje su postojale tri viša fakulteta, upravo ova tri, a jedan niži filozofski, kriterij je bio sasvim u nečem drugom što će Kant promijeniti i kazat će zapravo da su ova tri viša fakulteta zapravo niža odnosno na filozofski fakultet, upravo zbog toga što je duh novog vijeka onaj duh koji određuje nauku koja počiva na zdravom ljudskom razumu. Zdrav ljudski razum će prihvatiti za neku istinu za istinu samo onda ukoliko mu se pružaju argumenti. Dok s druge strane mi znamo da kad se radi o crkvi ili kad se radi o istini koji je dugi niz vijekova ili crkva uspostavljala, to je istina je počivala na autoritetu onoga koji kazuje, a nije počivalo zapravo na argumentaciji. I to je ta bitna promjena koja je ugrađena sada u Kantovo shvatanje, koje kazuje zapravo da je filozofski fakultet onaj fakultet koji počiva na kritičkom i slobodnom mišljenju i da u tom pogledu filozofski fakultet ili filozofija sama jeste ona koja otvara neki prostor slobode i tako. Tu ideju, Kantovu ideju je, poznate već iz istorije filozofije, je prihvatio Fichte i zajedno sa Humboldtom, velikim njemačkim lingvistom, su formirali prvi filozofski fakultet, odnosno Berlinski univerzitet 1910. godine, u kome je postavljen temelj ovoga o čemu mi danas govorimo, a to je da je postavljen cilj da je nacionalni preporod njemačkog društva može biti baziran na univerzalnim evropskim vrijednostima, jednog slobodnog humanističkog obrazovanja i naravno principu samostalnog naučnog istraživanja. I zbog toga je to prvi univerzitet, možemo reći, u Europi, u kome je još uvijek obrazovanje se vidjelo kao neodvojiva pretpostavka ideje humanog društva kojim bi to obrazovanje trebalo da bude u funkciji. Danas to više nije tako. Danas imamo jedan univerzitet koji je odvojio nauku i obrazovanje, to je bolonjska koncepcija univerziteta. S druge strane, ono na čemu je Humboldtov univerzitet oslanjajući se na veliku tradiciju velikih njemačkih mislioca kao što su bili Goethe, kao što je Schiller, kao što je Schleiermacher, kao što je Nietzsche, kao što je Hegel, pa konačno i Kant i Fichte. To je bila tradicija koja je pretpostavljala da univerzitet, odnosno nauka, mora da se čuva od miješanja sa specijalističkim znanjima, budući da specijalistička znanja uništavaju slobodni duh nauke. I u tom pogledu Humboldtov univerzitet je upravo tako formulisan da ono što je opasno za nauku i slobodno kritičko mišljenje jeste svođenje naučnog znanja na specijalističko znanje, budući da specijalistička znanja jesu korisna, ali nisu to ona znanja koja mogu da prošire duh slobode i nauke, upravo zbog toga što se tu ne radi o nikakvom kritičkom mišljenju, nego o obaveznosti da se neko znanje usvoji i odmah primjenje. U tom pogledu, današnji Bolonjski univerzitet je potpuna suprotnost humanističkom Humboldtovom univerzitetu, upravo zbog toga što on ne samo da je uz nauku instalirao na univerzitet i specijalistička znanja, u prvom redu tehničkog ili karaktera, nego je time zapravo ono što su veliki predstavnici te humanističke misli u Njemačkoj i u vrijeme formiranja Humboldtovog univerziteta jako dobro predvidjeli, a to je zapravo da su ugrozili slobodni duh nauke i u tom pogledu danas možemo kazati da je nauka, bar u ovom određenju, novovjekovnom određenju, nauka je gotovo protjerana s univerziteta, upravo zbog toga što je svako znanje postavljeno kao ono znanje koje je isključivo tržišnog karaktera, profitnog karaktera, Svako znanje koje ne donosi profit ne smatra se više znanjem i u tom pogledu kada društvene i humanističke nauke stavite u taj kontekst, dakle da one trebaju da budu tržišno profitabilne, vi ste istog momenta zapravo postavili jedan nemoguć zadatak pred njih, budući da to nije njihova ni historijska ni društvena uloga, njihova uloga nije da donose profit, niti mogu da donose profit, nego je njihova uloga zapravo da društvu otvaraju prostore slobode, njegovu kritičku misao, dakle da centar društvene pažnje upravo okupe oko ideje društva, jednog boljeg, pravednijeg, humanijeg društva, a ne da budu samo u nekom mehanizmu sticanja profita. I u tom pogledu redukcija univerziteta na njegov tržišni karakter, ona istovremeno dehumanizirajuća i ona koja uništava, zakonito uništava društvene i humanističke nauke, i zbog toga možemo danas reći da je ne samo naravno kod nas, nego zapravo u cjelini, da su društvene i humanističke nauke na izdisaju i cijeli sistem bolonskog univerziteta jeste upravo onaj koji ima to za svoj cilj. Drugim riječima, ima za cilj stvaranje poslušnih pojedinaca koji su obrazovani u specijalističkom smislu riječi, koji ne postavljaju nikakva pitanja, nego poslušno, dakle bez ikakvog produbljivanja ili samo refleksije situacije u kojoj se nalaze, primjenjuju znanje u takozvanoj praksi.
U kakvom onda odnosu stoje nauka, obrazovanje i društvo? I s obzirom da ste spomenuli da Bolonjska deklaracija nekako proteruje nauku sa univerziteta, a iz toga opet može da se izvede zaključak da univerzitet pada na nivo srednje škole, srednja škola onda pada na nivo osnovne škole, osnovna škola na nivo nekog predškolskog obrazovanja. Gdje onda nauka stanuje danas, ima li je uopšte?
Na dijelu je više, da kažemo, paralelnih redukcija. Prva redukcija je svođenje jednog humanističkog Humboldtovog univerziteta koji je preporodio njemačko društvo i nekada su Njemci znali da kažu da je to njihova osveta Francuzima za izgubljenu bitku kod Jene. Dakle, orijentacija ka jednoj izgradnji humanističkog društva i istovremeno pružanje slobode kritičkom je, dakle, mišljenju, jeste ona koja može da preporodi društvo i iz te perspektive bi možda trebalo sagledati današnju opsjednutost, dakle, opsjednutost našeg vremena tom idejom da samo investicije, privreda i ekonomija mogu da preporode društva. Izgleda je proces ipak obrnut, iako zbog ove velike galame ekonomskom interesu o načinu preporoda društva putem privrede, investicije i tako dalje, da izgleda da su tu u istorijskom i svakom drugom pogledu stvari potpuno postavljene drugačije nego što one u istinu stoje. Naime, prva redukcija, ovdje je redukcija nauke na specijalistička znanja. Mi smo već u razgovoru pomenuli ovdje da su one izuzetno korisne, bez njih društvo ne može. Ali specijalistička znanja, dakle, ne mogu da ona nisu nešto što proširuju karakter slobodnog, odnosno karakter nauke kao ona koja je slobodna i kritička. U tom pogledu, nauka danas sa stanovišta novovjekovnog držanja, dakle, ona koja je slobodna i kritička i koja počiva na argumentaciji, je, dakle, nešto što je upravo miješanje sa specijalističkim studijama na neki način prognana sa univerziteta, jer univerzitet nije više mjesto gdje se isključivo obrazuje za nauku, nego je mjesto gdje se obrazuje za profesiju. I u tom smislu Humboldtov univerzitet je...
To je upravo ono čemu su se protivili Fichte i...
Tako je Humboldt, Schleiermacher, i Schelling, čak on govori o zvjetskom novcu istine koga treba da se čuva univerzitet ovog tipa o kome mi govorimo. Humboldtov univerzitet je zapravo s jedne strane spojio jedne ozbiljne, promišljene, da kažemo, tendencije u filozofiji i obrazovanju toga vremena, a to je s jedne strane Kantovu, koja je prva implicite kritika spajanja nauke sa specijalističkim znanjima, a i drugu Hegelovu, koja zapravo pokazuje da je nauka isto što i obrazovanje, odnosno da se nauka ne može dijeliti, odnosno odvajati od obrazovanja. Vi znate da je jedan od principa Humboldtovog univerziteta jedinstvo nastave i istraživanja, što je zapravo samo drugi izraz.
Možete li o tome nešto više da nam kažete? Zašto je to važno da se spoje nastava i istraživanje i zašto se danas nekako pravi otklon od toga i uvodi se ta, također o tome vi govorite, birokratizacija. Nekako se profesori pretvaraju u neke administratore i beležnike.
Pravo.
i tako dalje.
Vidite, mislim da je Humboldt univerzitet u tom smislu iskoristio ona velika promišljanja Hegelova i sinologije duha u prvom redu iz uvoda i predgovora, gdje on neposredno govori o toj vezi nauke i obrazovanja. Naime, Hegel je smatrao zapravo da je samo kretanje naučnog znanja ono dato zapravo u svim momentima u kome se on uspostavlja. Drugim riječima, znanje ili iskustvo naučno nije dato samo u rezultatu, dakle u nekom gotovom, konačnom momentu, nego je ono dato u cjelini kretanja u svim onim momentima kako se stizalo do neke istine koju nazivamo naučnom istinom. U tom pogledu Hegel kaže zapravo da se mi naukom obrazujemo i da je prenošenje naučnog znanja studentima u ovom slučaju ono koje ne treba ništa drugo da radi nego da ponavlja put kojim je nauka prethodno već prolazila da bi došla do svoje istine. Ali to nije samo puko ponavljanje u predavanju profesorskom studentima, bar ga tako ni Humboldtov univerzitet ne zamišlja, nego je to predavanje koje pretpostavlja jedinstvo sa studentima u tom smislu što studenti prateći izlaganje profesora istovremeno su slobodni da svaku argumentaciju ili svaku istinu koja se pokaže kao istina, promišljaju zajednički, traže argumente i kontraargumente, drugim riječima slobodno i kritički promišljaju svaku naučnu istinu koja se pokazuje kao takva. I u tom pogledu obrazovanje isto što i nauka za Hegela ili nastava i istraživanje moraju biti neposredno povezani.
Danas, možemo da kažemo da se i profesor dodatno obrazuje
po svoje predavanje. Apsolutno, apsolutno. Jedan put smo čuli da se profesori zahvaljuju svojim studentima, da su tokom svojih predavanja također otvorili neke nove perspektive onoga o čemu su govorili. Dakle, slobodno i kritičko mišljenje pretpostavlja jedinstvo nastavnog i istraživačkog procesa, jedinstvo profesora i studenta u ovom smislu riječi, da su i jedni i drugi slobodni da propituju istine oko kojih su se sastali. U tom pogledu nauka i obrazovanje su jedinstveni i to je nešto što je velika tradicija, humanistička tradicija Humboldtovog univerziteta. Danas to nemamo. Danas je to zalaganje ili neku vrstu ritualnog traženja da nastava ne bude samo puko prenošenje znanja, nego da se istovremeno aktiviraju studenti. Jasno je da to nije moguće zbog toga što se tu ne propituje nikakvo znanje, nego se zapravo zahtjeva da se određeno standardizovano znanje prihvati i primjenjuje. I u tom pogledu to je jedan prazan zahtjev zbog toga što je on neostvariv. Ne možete kod tehničkih znanja ili standardizovanih znanja zahtijevati slobodu mišljenja, jer tu slobode i nema. Prosto morate prihvatiti jedan princip, jedan standard kao ono što je nedvosmisleno i kao prihvaćen da ga primjenjujete. Dakle, tamo gdje je na djelu standardizacija, tamo gdje je jedan tehnički pristup obrazovanju i nauci, tamo zapravo nemate slobodnog i kritičkog mišljenja.
Vrlo zanimljivo, to su i neki drugi učesnici istakli posebno, taj termin standardizacije. To je nešto što se posebno naglašava u sadašnjem obrazovnom sistemu. Sve treba da se standardizuje, sve treba da se kvantifikuje i unese u tabele i registre. Zašto se stavlja kvalitet u drugi plan, a prednost se daje kvantitetu?
Pa gledajte, prvo, možda smo i u razgovoru vi vaših i naših slušalaca možda trebali kazati zapravo na čemu počiva bolonjska koncepcija univerziteta. Ona počiva zapravo na jednom tehničkom pristupu. Ona je zamišljena kao jedan tehnički projekat. Čak i terminologija koja je tu uključena, evaluacija, samoevaluacija, ona prati zapravo jedan inženjerski projekt. I u tom pogledu, kao što u tehnici, znate, jedino je tu moguće kvalitet održivati kao razliku u kvantitetu. Dakle, kvantitet i kvalitet se mogu tu izjednačiti u tehničkom smislu. Recimo, možete kazati da je jedna legura koja recimo se stvori, da je ona 5 puta snažnija i tako dalje, efikasnija, nego li neka legura u odnosu na koju merite. Dakle, tu je taj kvantifikacioni odnos istovremeno i kvalitet, jer je ovaj za toliko puta kvalitetniji. Međutim, u stanjima duha vi to ne možete, kvantitet i kvalitet se razlikuju. Puke činjenice ne kazuju ništa o vrijednosnom aspektu njihovom, nego je zapravo način kako povezujemo činjenice, kako im pristupamo, onaj koji će nam odrediti mogućnost nekog vrijednosnog stava prema svijetu. U tom pogledu, Bolonja ili bolonjska koncepcija univerziteta isključivo prateći taj tehnički um, pokušava da kvantifikuje, odnosno standardizuje svaki oblik obrazovanja, odnosno svaki oblik nastavnog procesa. I zbog toga vi imate predispitne obaveze, pa ovakve obaveze, pa onakve obaveze. Vi ste na univerzitetu danas, svuda u Europi i Americi, profesori su profesori su pod jednim strašnim pritiskom svakodnevne birokratskog administriranja. Oni stalno moraju da nešto izvještavaju, da nešto broje, da nešto sabiraju, da nešto oduzimaju, tako dalje, što je naravno potpuno jedna besmislica, ali nešto pripada radnoj obavezi, ljudi prosto moraju time da moraju da izvršavaju te zadatke. U tom pogledu, evo, pročitat ćete recimo kod Konrada Paula Lismana u njegovoj poznatoj knjizi Teorija neobrazovanosti, koja upravo govori o Bolonji kao jednoj koncepciji neobrazovanih ljudi, a neobrazovanih, mada ja imam drugačije mišljenje, ne mislim da se tu radi samo o neobrazovanosti, gdje kazuje zapravo da su profesori presrećni u onom momentu kad dobiju neku stipendiju da mogu na nekoliko mjeseci da se odvoje od tog svakodnevnog birokratskog rada da bi mogli da se posvete onome do čega jesu na univerzitetu, a to je nauka. U tom pogledu Bolonja dakle insistira na tom tehničkom konceptu. Ona uvodeći tehničke kriterije, ona istovremeno uvodi birokratske kriterije i zbog toga nije neobično da se danas svi univerziteti nekako sagledavaju preko nekog ili kroz prizmu tehničkog i menadžerskog shvatanja uloge univerziteta, pa ćete vidjeti u gotovo svim zakonima o visokom obrazovanju da se govori o tome da je smisao jeli, studija u tome da studenti ovladaju različitim tehnikama rukovođenja, upravljanja, da rješavaju složene radne zadatke, dakle da se bave nekim menadžerskim poslom. I konačno, to je ideja koja upravo tako, budući da tehnika jeste jedan specijalistički oblik čovjekovog znanja, a taj specijalistički oblik čovjekovog znanja jeste onaj koji donosi profit. U tom pogledu tržišna orijentacija univerziteta ne znači ništa drugo nego orijentaciju ka tehničko-menadžerskom jednom konceptu znanja, odnosno tehničko-menadžerskom konceptu društva. Zbog toga analiza, razumijevanje tog bolonjskog koncepta univerziteta znači istovremeno analizu društva kome se teži ili koje se želi izgraditi. Zbog toga sam ja i u naslov svoga teksta stavio da se radi o totalitarnom svijetu bolonjske koncepcije obrazovanja, budući da ona počiva na jednoj, na upravo nečem što se može se nazvati totalnom mobilizacijom.
Onda to znači da zapravo živimo u totalitarnom društvu?
Apsolutno, apsolutno. I to
da je demokratija, da je demokratija totalitarno društvo.
Apsolutno.
I da nekako želi da cementira to kroz obrazovanje.
Pa da, evo recimo Marcuse je 60. godina u Čovjeku jedne dimenzije, recimo i u kulturi i društvu, to je već prije Drugog svjetskog rata i njegove studije, govorio zapravo da se radi o demokratskom ukidanju mišljenja. Dakle, demokratija više nije oblik u kojem se izražava sloboda ili obezbjeđuje sloboda i jednakost ljudi, nego ona postaje najsnažniji oblik dominacije nad ljudima. Drugim rječima, ona je ispražnjena ljuštura od onog slobodnog, jeli, koncepta koji su ljudi prigrlili nakon Francuske revolucije. Zatim govori na jednom mjestu o totalitarnoj masovnoj demokratiji. Dakle, masovna demokratija zapravo izražava svoje totalitarne elemente. U čemu se ona sastoji? Pa upravo u tome, dakle, da standardizacija i taj tehnički pristup, on zapravo vodi ka jednom totalitarnom jednom svijetu. Šta to znači? Totalitarni svijet pretpostavlja da sve svoje snage treba da angažujete u jednom cilju, za jedan cilj. Taj jedan cilj je ovdje stvaranje profita. I sve što ne stvara profit zapravo mora biti shvaćeno kao neka kolateralna šteta ili nešto što treba eliminisati. Jer nešto što ne donosi profit je nešto što se ne smatra efikasnim i ne smatra se nečim što ima pravo na život. Naravno, mi tu vidimo da je taj totalitarni koncept neka vrsta nekog totalitarizma. To nije totalitarizam onog tipa kao što smo imali u nacističkoj, recimo, Njemačkoj ili fašističkoj Italiji. To je meki totalitarizam koji se danas više ne vidi kao jedna država. Nego upravo
i prikriven je.
Prikriven svakako i on je apstraktan na neki način, budući da se on izmjestio iz države. Praktično država više nije mjesto u kome se totalitarizam ili totalitarna ideja realizuje, mislim jedna određena, konkretna država, nego se tu radi o transnacionalnim korporacijama koje su zapravo transformisane multinacionalne korporacije, u kojima sjajno recimo piše.
A možemo li onda da kažemo da zapravo te transnacionalne korporacije utiču na to kakav će obrazovni sistem da bude, u smislu da se obrazuju kadrovi koji će biti poslušnici u tim korporacijama?
Tako je.
Korporativna svest.
Tako je, jeste. Postoje u Americi, iako mi prema tim američkim autorima nekako imamo predrasude, mislim da su to samo predrasude, tamo postoje sjajni autori koji kritički misle, Evo sad ću pomenuti recimo jednog, to je Bill Riddings, koji je doduše umro prije 20-ak i više godina, koji je napisao jednu dosta zapaženu knjigu koja se zove Univerzitet u ruševinama. Govoreći zapravo upravo o tom aspektu koji vi sad ovdje pominjete, gdje pokazuje da onog momenta kada se univerzitet transformisao od univerziteta koji je njegovo nacionalnu kulturu u transnacionalni ili transkorporacijski univerzitet, da u tom momentu mi više zapravo nemamo jednu ideju humanog društva, pa niti humanog univerziteta. On tu pominje zapravo jednog autora koji se zove Cabal, čije je djelo objavljeno u izdanju UNESCO, dakle jedne svjetske organizacije. Na taj način se može to i pretpostaviti da i dobiva podršku od UNESCO. A to je gdje on zapravo kaže da je smisao univerziteta ne više u profesorima nego u administratorima. Drugim riječima, administracija je ta koja treba sada da rukovodi univerzitetom, a to više nisu profesori. S druge strane, vaše pitanje je bilo...
Da li se rađa korporativna svest
da,
u ovom sistemu obrazovanja?
Tu vam pominje čak jednog autora, jednog Japanca, Miyoshi se zove, koji je analizirao upravo taj odnos multinacionalnih
i transnacionalnih
jeske korporacija, koji je pokazao zapravo da dogod su postojale multinacionalne kompanije, kao one koje su dominirajuće u svjetskom kapitalu, to je značilo zapravo da one, iako su djelovale u, naravno, čitavom nizu država, imale svoje poslove, da one su ipak imale sjedište u
nekoj svoje... Imale su bazu u naciji.
Imale su bazu, jeste, u kojoj su bile. I još uvijek je nekako taj nacionalni moment imao neko značenje, jeli, za, bez obzira na masovnu kulturu, bez obzira na sve ove tehnološke aspekte kulture koje...
Nisu se ukidale nacije,
nego su se samo
grupisale.
Nisu bilo te tendencije. Ni sad se ne ukidaju, ali postoji ta tendencija.
Sad se nekako prevladavaju, ako je to trans... To znači da su van nacionalne.
Ali onog momenta kada su te multinacionalne korporacije prerasle u transnacionalne, kada je potpuno svejedno bilo gdje će biti sjedište i gdje se one sele, jeli, bez obzira na bilo kakvo nacionalno određenje, tog momenta taj globalistički koncept nacije i kulture pokazuje da se nacije i kulture i tradicije pojavljuju kao smetnja kapitalu. I u tom pogledu čak Miyoshi kazuje da je taj multikulturalizam ili multikulturalizam kao dijalog jedan, ili kao nešto što se pominje kao poželjno u društvu, zapravo koristio najviše transnacionalnim korporacijama, upravo zbog toga što jednu lojalnost sada, lojalnost korporaciji zamijenio zapravo logici korporacije, a ne više nacije, jel tako? Drugim riječima, služenje kapitalu, služenje profitu, sve što spada u to, dakle dužnost, cjeloživotno učenje koje pominje Bolonja, što nije ništa drugo nego ideja da se cijeli život neprestano morate da obavljate neke zadatke koji su povezani sa tržištem i profitom, jeste ono što određuje moderni univerzitet. Zbog toga danas, upravo zbog toga, Bill Riddings recimo pominje jedan podatak koji je duše prije 30 godina, sad je on sigurno daleko još markantniji, a to je da među 100 jedinica, kako on kaže, najbogatijih jedinica, kako on kaže, namjerno to izbjegava da kaže da se radi o nekim korporacijama ili nekim firmama ili ne znam već kako bi se to moglo nazvati, da se među tih prvih 100 nalazi 50 transnacionalnih korporacija, a ni jedna država. Drugim riječima, korporacije postaju daleko moćnije nego države i u tom pogledu država, to znači nacionalna država u tom smislu za nacionalne korporacije predstavlja smetnju koja ne može, naravno, tehnološkim sredstvima dosta lako da zaobiđe, ali s druge strane predstavlja jednu određenu smetnju koju ona pokušava da eliminiše. Ona eliminiše na taj način što upravo tim transnacionalnim kapitalom isključuje državu iz ključnih, svaku nacionalnu državu iz ključnih poslova kojima se država do tada tradicionalno bavila. Recimo, ja sam se iznenadio kada su mi asistenti donijeli jedan pravilnik o naučnim klasifikacijama, naučnim i obrazovnim klasifikacijama, gdje sam jedanput vidio da su mnoge te naučne discipline potpuno premještane bez nekog vidljivog kriterija. Recimo, antropologija otišla u geografiju, etika, estetika više nisu u filozofiji. Tako čitav niz nekih krajnje neobičnih rješenja.
Razgovarali smo sa Mišom Kulićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Srpskom Sarajevu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.